miandrandraka asandato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Evanjely masina nosoratany masin-da Lioka itoko faraika amy roapolo andiny fasivy amy roapolo ka hatramy fahatelo amy telopolo. Tamin'izany andro izany a, i Jesosy niteny tamin'ireo mpianany nanao hoe, jereo ny avy avy sy ny azo rehetra, raha vao hitanareo fa manaroka izy dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo fa hitonga izany zavatra izany dia fantaro a fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa tsy olana ity taranaka ity ambara-pahatonga an'izany rehetra izany. Olevina ny lanitra sy ny tany fa ny teniko tsy mba olevina. Izany ary ny tenin'ny Tompo hiderana eo anao ry Kristy. Ampiasain'i Jesosy amin'ny fanoharana eto ny aviavy sy ny azo mba anambara ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'izay ary no anasan'i Jesosy antsika ahafantatra ireo zava-mitranga eo amin'ny fiainana. Entina ilazana izany fa izay rehetra eto dia mandalo avokoa, izany hoe misy fiafarany. Mifono finoana sy fanantenana ny afatr'i Jesosy eto amin'ity fiainana ity. Fanantenana ny fiainana mandrakizay aorian'ny fiainana tany. Fanantenana ho an'ny fahafahana aorian'ny fanadevozan'ny ratsy. Ny fontsika izany ary no mahatonga antsika manantena ny famonjena izay hoentin'i Kristy. Ny finoanany teniny izay mitoetra mandrakariva eo amintsika ary no tokony hianteherana. Io a ilay teny mahavelona mandrakizay. Ny atao hoe mihinany teniny mantsy dia mitandrina sy manatanteraka izay lazainy. Mila miambina sy maharitra mandrakariva ary isika amin'ny fiverenany amboninahitra. Tompo, ny herin'ny teninao anie anova ny fiainanay.